Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Leo ni Ijumaa tarehe 5 March mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio kwenye 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, na Sayari Radio huko Eldoret Kenya. Vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizo kuandalia hivi sasa, Marekani imekubali kusitisha kwa kipindi cha miezi minne ushuru wa ulipizaji kisasi uliokuwa umewekwa kwenye bidhaa za Uingereza kama pombe aina ya whisky baada ya mvutano wa muda mrefu kuhusu ruzuku kwa ndege, huku pande zote mbili zikiahidi kutumia muda huo ili kutatua mvutano huo.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani utasikia changamoto wanazopitia wana diaspora wanapowekeza au wanapotaka kuwekeza katika nchi zao za asili.
Kufanya kazi kama huko nje za kuwekeza nyumbani inakuwa kama shida ya uaminifu. Bila kuwa na mtu kule ya kuweza kuamini nyumbani, kuweza kumpa ama ashughulikie hiyo mambo unawekeza, kwa sababu hata kama ni ndugu ama nini, unapata wanaweza kama kukudanganya kila siku.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika dakika 30 za matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Patrick Ndwimana.
Idara ya polisi inayolinda usalama kwenye jengo la bunge la Marekani, ambayo ilikuwa na wasiwasi juu ya vitisho vya shambulizi lingine kwenye jengo hilo, imeiomba wizara ya ulinzi kuruhusu wanajeshi 5,000 wa kikosi cha kulinda usalama wa taifa waendelee kupiga kambi na kulinda usalama wa jengo hilo kwa kipindi cha siku nyingine 60 hadi katikati mwa mwezi Mei. Maafisa wa wizara ya ulinzi wameiambia Sauti ya Amerika kwamba ombi hilo linazingatiwa. Wanajeshi hao walikuwa wanatarajiwa kuondoka kwenye jengo hilo tarehe 12 Machi. Ombi la kutaka wanajeshi wasalie kwenye jengo hilo linajiri wakati viongozi wamezipa uzito mkubwa taarifa za idara ya ujasusi kuhusu njama iliyopangwa na kundi la wanamgambo kuvamia tena jengo la bunge jana Alhamisi, licha ya kuwa hali katika eneo hilo ilikuwa shwari majira ya mchana. Baadhi ya wapanga njama wa mrengo wa kulia walieleza kuwa wana imani kwamba rais wa zamani Donald Trump angeapishwa jana tarehe 4 Machi, ikiwa ni tarehe ambayo marais wa Marekani walikuwa wanakula kiapo hadi mwaka 1933, ambapo sherehe za kuapishwa marais zilianza kufanyika tarehe 20 Januari. Tangu wakati huo, Trump aliondoka mjini Washington wiki 6 zilizopita baada ya muhula wake kumalizika. Mdemokrat Joe Biden aliapishwa tarehe 20 Januari kama rais wa 46 wa Marekani. Marekani ilikubali Alhamisi kusitisha kwa kipindi cha miezi minne ushuru wa ulipizaji kisasi iliyokuwa imeweka kwenye bidhaa za Uingereza kama pombe aina ya whisky baada ya mvutano wa muda mrefu kuhusu ruzuku kwa ndege, huku pande zote mbili zikiahidi kutumia muda huo ili kutatua mvutano huo. Utawala wa Marekani chini ya rais wa zamani Donald Trump uliweka ushuru kwenye pombe ya whisky ya Uingereza pamoja na vyakula kutoka Umoja wa Ulaya, mvinyo na soda, ambapo sekta ya bidhaa hizo imesema hatua hiyo iliweka hatarini mstakabali wa biashara hiyo. Mvutano huo wa ulipizaji kisasi wa mabilioni ya dola ya ushuru ulihusisha Marekani, Umoja wa Ulaya na Uingereza kwenye malumbano ya muda mrefu juu ya ruzuku ya serikali kwa kampuni za kutengeneza ndege Airbus na Boeing. Uingereza ni sehemu ya mvutano huo kama mwanachama wa zamani wa Umoja wa Ulaya na mtengenezaji wa baadhi ya vifaa vya ndege za Airbus. Wanaharakati wa haki za wanawake nchini Kenya wamekaribisha agizo la rais wa Marekani Joe Biden la kubatilisha marufuku ya kuzuia ufadhili wa fedha za Marekani kwenda taasisi zinazohusika na afya ya wanawake ambazo hutoa huduma ya utoaji mimba au huduma zinazohusiana na hilo. Wakosoaji wanasema kile kinachoitwa gag rule iliwaacha wanawake bila taarifa kuhusu chaguo salama katika kusitisha ujauzito. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf anaripoti kutoka mjini Nairobi na Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Najma Wangoi mwenye umri wa miaka 45 alimpoteza dada yake mwaka 2018 baada ya kununua dawa kutoka duka linalouza dawa za kutoa mimba, hatua iliyopelekea kifo chake. Mwanamke huyo mwenye watoto wawili anasema dada yake hakujua kama kuna njia bora za kufanya katika utoaji mimba. Chini ya sheria gag rule ya ulimwengu iliyotungwa awali na rais wa Marekani Ronald Reagan na kufufuliwa na rais wa zamani Donald Trump, imekuwa vigumu kwa mamilioni ya wanawake kupata huduma ya utoaji mimba katika vituo vya afya vinavyopokea ufadhili wa fedha kutoka Marekani. Sheria hiyo ilizuia ufadhili wa fedha wa serikali ya Marekani kwa mashirika kama hayo yanayotoa huduma ya utoaji mimba, ushauri na marejeleo. Pia sheria hiyo ilifunga kliniki za afya pamoja na programu za uhamasishaji wa jamii juu ya afya kijinsia pamoja na uzazi wa mpango.
Asante Mkamiti Kibayasi kwa ripoti yako hiyo. Kamishna mkuu wa haki za binadamu katika Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu ameiomba Ethiopia kuruhusu uchunguzi juu ya madai ya mauaji na ukatili wa kingono katika jimbo la Tigray, vitendo ambavyo vinaweza kuchukuliwa kama uhalifu wa kivita. Michelle Bachelet amesema jana katika taarifa, tunaihimiza serikali ya Ethiopia kuipa ruhusa ofisi yangu na wachunguzi wengine huru kufika katika jimbo la Tigray kwa nia ya kubaini ukweli na kuchangia kwa kuwawajibisha wahusika bila kujali upande gani wa wahusika. Wanajeshi wa serikali kuu ya Ethiopia waliotumwa Tigray na Waziri Mkuu Abiy Ahmed wamekuwa wakipambana na vikosi vya chama tawala cha zamani katika jimbo hilo, the Tigray People Liberation Front TPLF. Maelfu ya watu waliuawa katika eneo hilo ambako maelfu ya watu walikuwa wanategemea msaada wa chakula kabla ya mzozo kuzuka, Umoja wa Mataifa umesema. Uchambuzi wa awali wa habari tulizopata unaonyesha kuwa vitendo vya ukiukaji mkubwa wa sheria ya kimataifa ambavyo vinaweza kuwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu vinaweza kuwa vilitendwa na pande nyingi husika katika mzozo, Bachelet amesema. Kwa kuongeza TPLF, Bachelet ametaja pia jeshi la taifa la Ethiopia, jeshi la Eritrea, wanajeshi wa jimbo la Amhara na makundi ya wanamgambo yanayoshirikiana nao kama wahusika wanaoshukiwa kutenda mauaji hayo na manyanyaso ya kingono. Wanafunzi wa chuo kikuu cha mjini Dakar mjini Senegal cha Cheikh Anta Diop walipambana na maafisa wa usalama kufuatia kukamatwa kwa mwanasiasa wa upinzani Ousmane Sonko ambaye anatarajiwa kusikilizwa na jaji leo hii juu ya mashtaka ya ubakaji, kesi ambayo imelitikisa taifa la Afrika Magharibi ambalo kawaida ni taifa tulivu. Afisa wa polisi amesema polisi pia walipambana na wafuasi wa Sonko jana kusini mwa nchi na mtu mmoja aliuawa katika mfarakano huo. Ni kifo cha kwanza kuthibitishwa katika makabiliano tangu Sonko alipokamatwa Jumatano kwa kuvuruga utulivu wa umma wakati wafuasi wake walijitokeza kwa wingi kabla ya kuitishwa kwake mahakamani kujibu mashtaka ya ubakaji. Sonko ambaye ni kiongozi wa chama cha upinzani cha PASTEF na mgombea wa zamani wa rais anachukuliwa kama mpinzani mkuu wa rais Macky Sall katika uchaguzi utakaofanyika miaka mitatu ijayo. Kukamatwa kwa Sonko kumechochea mzozo mbaya ambao hujawahi kutokea mjini Dakar kwa kipindi cha miaka mingi katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo linajulikana kwa utulivu. Shirika la afya duniani WHO linasema usambazaji wa chanjo ya COVID-19 katika nchi za Afrika unaongezeka na kutoa ishara zenye matumaini kwamba idadi kubwa ya watu watapata chanjo ifikapo mwishoni mwa mwaka. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha idadi ya maambukizi barani Afrika ni zaidi ya 3,900,000 na vifo takriban 100,000. Ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Slane inasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Takwimu zinaonyesha janga la COVID-19 kwa ujumla linapungua katika nchi nyingi za barani Afrika. Hata hivyo, maafisa wa shirika la afya duniani WHO wanahofu kutokea tena kwa kesi nyingi siku zijazo, wakati shinikizo linaongezeka la kulegeza masharti yaliyopo. Wanataja kuongezeka kwa kesi za COVID-19 katika nchi 10 kama dalili ya wasiwasi. Wakati huo kuongezeka kasi ya usambazaji wa chanjo barani Afrika kunatoa matumaini. Mkurugenzi wa WHO katika eneo la Afrika, Mashidiso Moeti, anasema takriban dozi milioni 10 za chanjo zimewasili kwa nchi 11 wiki hii barani Afrika, na anatarajia kiasi cha nusu ya nchi zote barani humo zitapokea chanjo ya COVID-19 katika wiki kadhaa zijazo. Anasema nchi nyingi zitakuwa na programu za chanjo zinazoendelea ifikapo mwishoni mwa mwezi huu wa Machi. Moeti anasema mpango wa COVAX unalenga 3% ya idadi ya watu wakati unaanza utoaji chanjo huko Afrika. Lakini anaongeza kuwa lengo la COVAX ni kuongeza idadi hiyo na kuwafikia 20% ya idadi ya watu ifikapo mwishoni mwa mwaka huu.
We are very pleased that the African Union working.
Anasema tumefurahi sana kwamba Umoja wa Afrika unafanya kazi kupitia wanunuzi wake. Jopo kazi la wanunuzi wa chanjo linalenga kuhakikisha kuwa ifikapo mwisho wa mwaka chanjo ya kutosha imenunuliwa na inapatikana kwa nchi kufikia 60% ya idadi ya watu barani Afrika. Ifikapo mwishoni mwa mwaka, Moeti anasema anatarajia kufikia kiwango cha kufikisha chanjo katika nchi za Kiafrika, kwamba sio tu kwa kupunguza magonjwa na vifo, lakini pia kuanza kupunguza kasi ya kusambaa kwa virusi vya korona. Kwa maneno mengine, anasema anatumai bara hilo litafanikiwa kufikia kile kinachoitwa kinga ya kupunguza magonjwa kuambukiza katika jamii. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Patrick Nduyimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Washington DC.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mahakama ya juu ya Ghana jana imehalalisha ushindi wa Rais Nana Akufo-Addo, uamuzi ambao umekubaliwa shingo upande na mpinzani wake John Mahama, akiendelea kutetea shauri lake kuhusu madai ya kasoro nyingi katika matokeo ya uchaguzi. Akufo-Addo alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa tarehe 7 Disemba kwa kupata 51.7% za kura, akija mbele rais wa zamani Mahama ambaye alipata 47.3%. Mahama amesema kura ziliongezwa kwenye kura za jumla alizopata Akufo-Addo katika baadhi ya vituo vya kupigia kura, na hivyo ikafanya apate zaidi ya 50% zinazohitajika ili kusifanyike uchaguzi wa marudio. Mahakama imesema madai ya Mahama hayakuwa na msingi. Mahama amesema amelazimika kukubali uamuzi wa mahakama, lakini haamini kuwa shauri lake lilishughulikiwa ipasavyo. Wakati natambua vema kwamba kisheria tunatakiwa kuheshimu maamuzi ya mahakama ya juu, sikubaliani na mchakato wa kesi na uamuzi wa mahakama, amewaambia waandishi wa habari baada ya uamuzi wa mahakama. Waziri wa mambo ya nje wa Iraq, Fuad Hussein, amesema mikoa yote ya Iraq iko tayari kumpokea kiongozi wa kanisa Katolika Papa Francis siku moja kabla ya ziara yake ya kihistoria katika taifa hilo linaloendelea kukabiliana na athari za vita. Papa Francis, ambaye anafanya ziara yake ya kwanza katika nchi ya kigeni tangu janga la corona kujitokeza, anawasili nchini Iraq Ijumaa hii. Mwaka mmoja uliopita alisitisha ziara barani Ulaya kutokana na janga la corona. Kwenye mkesha wa ziara yake ya kihistoria, Papa Francis jana amewaenzi wale wote walioathiriwa na miaka mingi ya hasia, akisema anakwenda Iraq kama mhujaji wa amani. Katika ujumbe wa video, Papa mwenye umri wa miaka 84 alitoa salamu zake kwa kaka na dada wa dini nyingine, lakini akisisitiza pia hali ngumu wanayopitia Wakristo nchini Iraq, akisema kumekuwa na wahanga wengi sana nchini humo. Natamani kukutana nanyi, kuona nyuso zenu, kutembelea ardhi yenu, eneo la kale na zuri sana la ustaarabu, Papa amesema. nakuja kama mhujaji, mhujaji anayetubu, kuomba msamaha na maridhiano kutoka kwa Mungu baada ya miaka kadhaa ya vita na ugaidi.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu mbalimbali wa shirika, ikiwa ni pamoja na Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba ripoti mpya ya shirika la kutetea haki la Freedom House lenye makao yake hapa mjini Washington DC linaeleza kwamba karibu 75% ya watu wote duniani wanaishi kwenye nchi ambako viwango vya uhuru vinaendelea kudidimia, ikiwa ni pamoja na Marekani. Mwandishi wa VOA Patsy Widakuswara ametayarisha ripoti kuhusu kushuka kwa viwango hivyo vya demokrasia ambayo inaelezewa na BMJ Muridhi.
Kuanzia maandamano ya wakulima nchini India hadi makabiliano kati ya maafisa wa polisi na wafuasi wa vuguvugu la Black Lives Matter hapa Marekani. Marekani na India, nchi mbili zinazotajwa kuwa na demokrasia kubwa zaidi duniani, ni kati ya zingine zinazoonyesha kushuka kwa kiwango cha sera za demokrasia na taasisi, kwa mujibu wa ripoti ya mwaka huu ya shirika la Freedom House linalofuatilia mienendo ya demokrasia na haki kote duniani. Amy Slipowitz ni meneja utafiti huo.
The pandemic has really exacerbated.
Janga la corona limechangia kwa kiasi kikubwa kushuka kwa maadili ya demokrasia. Viongozi wengi wasiofuata demokrasia walitumia janga hilo kama nafasi kujihifadhi uongozini.
Ripoti hiyo ya kila mwaka ya Freedom House huangazia uwezo wa watu kupata haki za kiraia na kijamii katika zaidi ya nchi 210. Mwaka wa 2020, nchi 45 zaidi zilionyesha alama ya kushuka kwa viwango hivyo ikilinganishwa na nchi zilizoimarika, mtindo ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka 15 iliyopita. Marekani bado huchukuliwa kama nchi iliyo na uhuru, lakini imeshuka kwa pointi 3 tangu mwaka jana, ambacho ni kiwango kinachotajwa kuwa kikubwa kwa moja ya nchi zenye viwango vya juu vya demokrasia duniani. Kushuka huko kwa kiasi kikubwa kulichangiwa na ukosefu wa uwazi wakati wa utawala wa Rais Donald Trump, kwa mujibu wa ripoti hiyo.
One way this manifested was the dismissal of...
Njia moja ambayo hili limejidhihirisha ni kuwafuta kazi mainspekta jenerali na kuingilia taasisi zingine ambazo zina jukumu la kuwawajibisha viongozi wa serikali. Kitu cha pili ni janga hili la corona. Utawala huo ulipuuza uwajibikaji. Serikali kuu na hata baadhi ya serikali za majimbo zilieneza habari za kupotosha.
Lakini kushuka kwa demokrasia sio jambo jipya. Marekani imeshuka kwa pointi 11 ndani ya kipindi cha muongo mmoja uliopita. Akigusia kuhusu mashambulizi yaliyofanyika kwenye majengo ya bunge hapa Washington tarehe 6 mwezi Januari mwaka huu, Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesisitiza umuhimu wa kuimarisha taasisi za demokrasia.
Americans are increasingly polarized.
Wamarekani wanaendelea kugawanyika, na taasisi ambazo zinatarajiwa kutusaidia kutatua tofauti zetu ili demokrasia iendelee kunawiri zimebanwa. Katika sera yetu ya mambo ya nje kuna ulazima wa kuimarisha demokrasia yetu. La sivyo, tutajipata mikononi mwa mahasimu na washindani wetu kama Russia na China.
Kwa sasa ni chini ya 20% ya watu wote duniani wanaoishi katika nchi zilizo huru, ambacho ni kiwango cha chini zaidi tangu mwaka 1995 kwa mujibu wa Freedom House. Ripoti ya Freedom House inaonyesha kwamba India ndio nchi ambako viwango vya demokrasia vimeshuka zaidi tangu mwaka uliopita, hususan kwa sababu ya sera zake pamoja na ukandamizaji wa Waislamu walio wachache.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika. Viongozi wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu wanaonya kwamba mahangaiko na machungu kwa mamilioni ya Wasiria yanazidi kuongezeka wakati nchi inaingia mwongo wa pili wa vita vya kikatili bila suluhisho la kisiasa la mgogoro huo. Mwandishi wa VOA Eliza Schlein kutoka Geneva ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Raia wa Siria wanaendelea kuteseka kufuatia matatizo mengi yanayoendelea: uhasama, ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, uchumi ulioporomoka, njaa ya muda mrefu na janga la COVID-19. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inaripoti kuhusu watu milioni 13 au takriban robo tatu ya idadi ya watu wa Siria hivi sasa wanategemea misaada ya kimataifa ya kibinadamu ili waishi. Hili ni ongezeko la asilimia 20 zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Rais wa ICRC Peter Mari anasema watu wanakabiliwa na ukatili mkubwa ambao unakiuka sheria za kimataifa za kibinadamu. Hii inajumuisha mashambulizi mengi katika maeneo ya mijini na kuwalenga raia pamoja na huduma za msingi wanazotakiwa kupata raia kama vile magari ya kubeba wagonjwa, vituo vinavyotoa maji pamoja na masoko.
There are other conflict situations in the world where
kuna hali nyingine za mizozo duniani ambapo tunashuhudia mateso kwa raia yakiongezeka. Lakini kukiwa na kiwango kikubwa cha uharibifu nchini Syria kwa miaka mingi ndio inapelekea jambo la kushangaza la idadi ya watu kupotea.
The number of those displaced and disappearing.
Rais wa Syrian Arab Red Crescent Khalid Hubut anaishi Damascus, mahala ambapo anashuhudia mahangaiko ya kila siku ya watu wa Syria. Anaongoza taasisi yenye zaidi ya watu 13,000 wanaojitolea na wafanyakazi ambao wanasema wanataabika kwa ukatili wa hali mbaya ya maisha kama ilivyo kwa kila mtu. Anasema watu wake 65 wa kujitolea wamepoteza maisha wakati wakitoa msaada wa kuokoa maisha kwa raia wenye uhitaji mkubwa. Akiongea kwa njia ya video kutoka Damascus, anasema hatua za msaada wa kibinadamu zinakwamishwa sana kwa sababu ya ukosefu wa fedha na vikwazo vya kimataifa.
No food parcel or healthcare can be delivered.
Hakuna mifuko ya vyakula au huduma ya afya inayoweza kutolewa. Vikwazo pia vina athari katika kuingiza vifaa vya matibabu, usambazaji wa dawa. Mchakato wa huduma za kibinadamu unakwama kwa sababu ya ukosefu wa mafuta ya gari yanayohitajika kwa ajili ya magari ya kubeba wagonjwa, vituo vya kuwasha umeme, generator ya hospitali na maeneo ya kuhifadhia damu.
Rais wa shirikisho la kimataifa la vyama vya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu, Francisco Roca, anasema mahitaji makubwa ya kibinadamu kote Syria yanazidishwa na kuwepo na janga la virusi vya corona linalotaabisha dunia. Viongozi wa Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu wanaomba msaada wa kimataifa. Wanaeleza michango inapungua sana licha ya kuwepo hali mbaya ya kibinadamu huko Syria, na wanahimiza jamii ya ulimwengu kutoacha watu wa Syria.
VOA Mitaani.
Na katika VOA Mitaani hii leo, mwandishi wetu Salma Mohamed amezungumza na wana diaspora kuhusu changamoto wanazopitia wanapoelekea au wakitaka kuelekea katika nchi zao za asili.
Kufanya kazi kama uko nje na kuwekeza nyumbani inakuwa na shida ya uaminifu. Bila kuwa na mtu kule ya kuweza kuamini nyumbani, kuweza kumpa ama ashughulikie hiyo mambo unawekeza, kwa sababu hata kama ni ndugu ama nini, unapata wameweza ama kukudanganya kila siku, unazidi kuongeza pesa kule kule hivyo hivyo, labda kama ni kujenga nyumba ama nini, lakini unapata haishi mpaka mwenyewe kuwe pale.
Nimeona yani watu wengi wakilia wameliwa pesa zao, so watu wamekuwa na ile uoga wa kuinvest nyumbani mpaka wao wenyewe washuke nyumbani ndio waoneshe kitu, oh hii hapa na ni ya kweli, hii ndio title deed, ndio mtu hapo ananunua. Lakini mtu anafanya bidii huko, anaweka pesa zake, ana save pesa zake. Kama kuna rafiki yangu mmoja alijaribu kununua nyumba, brother yake akamwambia kuna nyumba iko tayari na ni apartments ziko tayari na zinauzwa karibu 7 million. Mtumania ndugu yake, imagine, akanunua kwake yeye. Alipokuja hakupata ile nyumba kama ipo. So alisikitika na akasema mimi hata sirudi tena Afrika.
Mimi nishapata rafiki yangu, rafiki wa karibu, ule rafiki wa dhati ambaye nilikuwa namuamini kama kitu kingine. Akaniambia, "Ah bro, kuna gari hapa inauzwa. Tununue hiyo gari. Ile ngo na pesa mtainunua, tuitengeneze, iwe in good condition to use." Kimoja, laki moja nusu, nikampa laki mbili. Mpaka leo hiyo gari sijaona maendeleo. Na inauma sana. Hakuna mtu wa nje ambaye atakudhulumu. Huwa ni watu wa karibu, ndugu yako. Mimi sasikia kesi mpaka mama ya mtu anadhulumu mtu, imagine. Mtu wako ng'ambo ameteseka, yosha vio huko.
Tunakuwa kama taita target kwa maconman ambao wako nchini. Watu watafungua sako yao ya uongo, pigiwe simu, natuma pesa zako. Kija kukaa chini ukiwapigia simu, kuitisha ile madocuments, watajenga zile feki, utatumiwa. At the end of the day, we mwenyewe, unakuja kupata, ushatapeliwa, pesa zimepotea. Ile sako haiko.
Wengi wetu hapa sisi huwa nitegemea za familia zetu. Kwa hivyo ile pesa mara nyingi ukipeleka huwa ndo inatumika pale nyumbani. Na ikiwa umefaulu, umeweza kuweka zile pesa ufanye ule mradi, mara nyingine kukiwa kumetokea shida yoyote, zile pesa ndio kwanza huwa ndo zinatumika. Mradi huwa kupata mtu wa kukusimamia. Huwa tunaachia familia zetu, na ambapo wao familia yenyewe pia huwa wana mambo yao, wana maisha yao kuyafuata. Kwa hivyo inakuwa si rahisi mtu yuko pale na kusimamia wewe 100%.
Kwa vile huko pia uko na kazi na kusubiri ule muda uliokuwa nao wa kuweza kumaliza project yako ni mfupi. Sasa unakaa tena, sasa hujui pengine baada ya mwaka ndio upate tena ile holiday. Kio mwenyewe pia unakuta ile jambo lako unalifanya kwa uzuri, yani kitu kinakuwa yani cha kudumu zaidi kuliko kuacha mtu akuendelezee ama kufanyia ile kazi yako.
Mimi kwa jina naitwa Jamila Ali. Mimi ni mzaliwa wa Dar es Salaam. Kuishi huku Uingereza, kutafuta riziki ndio maisha yetu. Nyumbani kuna mambo mengi tu. Hata ukitaka kununua land vile wanakusumbua, wanataka vitambulisho. Yaani kwa kifupi ni matatizo ya kuzunguka zunguka, yani uende huku uende huku. Tunajihisi kama hatuko nyumbani tena, sababu ndo tunaishi huku, tunatafuta huku riziki, lakini kule hawatukaribishi kama ni nyumbani. Situmii tena jina langu sababu inakopo kidogo, matatizo, yani hauko free. Serikali tuangalie tulokuwa nje, watu wanataka kufungua miradi tofauti tofauti, lakini vikwazo ni vingi na mambo mengi tu, lazima upite huku rudi huku rudi huku, yani kwa kifupi ni ngumu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Ufuatao ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduyimana.
Idara ya polisi inayolinda usalama kwenye jengo la bunge la Marekani, ambayo ilikuwa na wasiwasi juu ya vitisho vya shambulizi lingine kwenye jengo hilo, imeiomba wizara ya ulinzi kuruhusu wanajeshi 5,000 wa kikosi cha kulinda usalama wa taifa waendelee kupiga kambi na kulinda usalama wa jengo hilo kwa kipindi cha siku nyingine 60 hadi katikati mwa mwezi Mei. Kamishna mkuu wa haki za binadamu katika baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu ameiomba Ethiopia kuruhusu uchunguzi juu ya madai ya mauaji na ukatili wa kingono katika jimbo la Tigray, vitendo ambavyo vinaweza kuchukuliwa kama uhalifu wa kivita. Michelle Bachelet amesema jana katika taarifa, "Tunaihimiza serikali ya Ethiopia kuipa ruhusa ofisi yangu na wachunguzi wengine huru kufika katika jimbo la Tigray kwa nia ya kubaini ukweli na kuchangia kwa kuwawajibisha wahusika bila kujali upande gani wa wahusika." Wanafunzi wa chuo kikuu cha mjini Dakar nchini Senegal cha Cheikh Anta Diop walipambana na maafisa wa usalama kufuatia kukamatwa kwa mwanasiasa wa upinzani Ousmane Sonko, ambaye anatarajiwa kusikilizwa na jaji leo hii juu ya mashtaka ya ubakaji, kesi ambayo imelitikisa taifa la Afrika Magharibi ambalo kawaida ni taifa tulivu. Mahakama ya juu ya Ghana jana imehalalisha ushindi wa Rais Nana Akufo-Addo, uamuzi ambao umekubaliwa shingo upande na mpinzani wake John Mahama, akiendelea kutetea shauri lake kuhusu madai ya kasoro nyingi katika matokeo ya uchaguzi. Waziri wa mambo ya nje wa Iraq Fuad Hussein amesema mikoa yote ya Iraq iko tayari kumpokea kiongozi wa kanisa Katolika Papa Francis siku moja kabla ya ziara yake ya kihistoria katika taifa hilo linaloendelea kukabiliana na athari za vita.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Mamoyo Hamza, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia usikilizaji tulivu popote pale unaposikiliza VOA Swahili.